На заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі святы Айцец атрымаў копію катэхізіса для моладзі «ЮКАТ», падрыхтаванага для сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе. Папа таксама меў магчымасць убачыць яго электронную версію. У прэс-бюро апостальскай сталіцы сёння адбылася прэзентацыя «ЮКАТ», які будзе выдадзены на 6 афіцыйных мовах мадрыдскай сустрэчы. Першапачаткова катэхізіс быў напісаны на нямецкай мове. Гэтая праца праходзіла пад надзорам венскага арцыбіскупа кардынала Крыстафа Шонборна, які прысутнічаў на сённяшняй аўдыенцыі з групай моладзі. У сваім выступленні ў Ватыканскім прэс-цэнтры старшыня папскай рады па справах свецкіх кардынал Станіслаў Рылка, які адказвае за арганізацыю сустрэчы ў Мадрыдзе, падкрэсліў важнасць ЮКАТ для фарміравання веры маладога пакалення і яго вернасці хрысціянскай традыцыі. Іерарх адзначыў, што гэта не замена для катэхізіса, але дарога, вядучая да яго чытання і глыбокага разважання аб рацыянальных асновах веры, а таксама ідэальны інструмент для евангелізацыі новых пакаленняў.